Шановні брати і сестри, сьогодні ще один день Божої милості до нас. Ми віримо в те, що все, що маємо, і те, що дихаємо, і те, що існуємо, і те, що маємо в житті, все це Божа милість до нас, це абсолютно не пов'язано з нашими заслугами, це не пов'язано з нашою гідністю або з нашими якимись такими видатними справами. Ми маємо Боже милосердя, і сьогодні воно продовжується, і сьогодні ми можемо стверджувати це. Величезне милосердя полягає в тому, що нам доступне Боже Слово. Сьогодні, в цей час, коли ми отак вільно можемо користуватися Божим Словом і маємо його в достатку, як ми вже сьогодні чули, є брати і сестри наші, є Божі діти, які не мають Божого Слова, які ув'язнені за Слово, і їм не дають Божого Слова. Є брати і сестри, яким важко воно дається. Є Божі діти в племенах і народах, які ще не мають повного Божого Слова. І нема тих, хто б їм доніс би і роз'яснив би це, так, щоб воно було зрозуміло, ясно, доступно. Ми сьогодні маємо милість. Сьогодні маємо милість Божу досліджувати Боже Слово і будувати свої душі. Будувати свої душі саме завдяки Божому Слову. Ми продовжуємо досліджувати життя Авраама. От, можливо, хтось думає, навіщо так довго? Я хочу всіх заспокоїти, що буде дуже довго. Сьогодні тільки п'ятий раз, і ми на початку його історії. От.
Це не той, що в пустині?
Але... Був в пустині, але не Моїсей. Так що сьогодні ми про Авраама говоримо і будемо читати Божі слова і нагадуємо, для чого ми це робимо. Писання нас вчить, що всякі оці біблійні історії про людей, вони важливі для того, щоб ми, досліджуючи їхнє життя, так як Бог про них говорить, так як Боже Слово про них говорить, могли зрозуміти, яку користь ми можемо для практичного свого життя взяти. Вони образи для нас, щоб ми в якихось справах, в якихось вчинках, в своєму житті не були подібними в чомусь до них, або навпаки, були подібними до них. Ми формуємо біблійні стандарти в своєму житті, тому що не у всіх питаннях вони сформовані. Іноді ми забуваємо Божу істину, іноді в нас під впливом якихось обставин або якихось ідей невірна уява про Божий стандарт, про Божу істину. І от нам допомагає це пізнавати істину, пізнавати Божі стандарти, розуміти, що є вірним, що невірним, що є добром, що є злом. Але більше всього, досліджуючи оцих персонажів біблійних, ми пізнаємо Бога, як Він практично діє в житті людей. Ми дивимося на людей, бачимо нечестивих людей, як Господь діє в їхньому житті. Пам'ятаєте, ми довго говорили про Каїна, не путайте з Кальвіним, дядя Саша. От. Говорили про нього досить багато. І ми говорили про те, як Бог навіть в житті нечистивих, невіруючих людей діє. Як працює з серцем і навіть є їхнім душеопікуном. І так було в житті Каїна. Зараз, коли ми говоримо про Авраама, як про Божого покликанця, Божого обранця, якого Господь вибрав для великої мети, як Господь працює з його серцем. І ми співставляємо з нашим життям, бо є деякі речі, які подібні в нашому житті. Пам'ятаєте, ми говорили про Авраама, що він великий патріарх, і, до речі, вся ця серія наша так називається. Ми проповідуємо про великого патріарха, який описаний в Біблії. Він великий батько, і в тому числі і батько для всіх віруючих. Так Господь наш сказав про це, і через апостола Павла ми це прочитали. Він записав, і ми знаємо, що батько всіх віруючих – Авраам. Тобто він перший, хто пройшов цими шляхами віри, саме таким чином він вірив, і саме на таких основах, на таких засадах, як вже сучасні віруючі вірять. Про це ще не можна було говорити про того ж Авеля чи про Єноха, хоча ми також говорили про них, як про віруючих людей. Але Авраам, Господь його піднімає над всіма для того, щоб ми подивилися, як на батька віри, і як наприклад відповідний для нас, яким чином вірити, і щоб ми бачили подібні речі, які в нашому житті відбуваються. І в нас є така сьогодні можливість. І ми пізнаємо Бога, який діє в житті своїх обранців, і Він працює з їхнім серцем. І все це люди подібні до нас. Люди подібні до нас. Ілія був подібний до нас, Авраам подібний до нас. І все те, що ми знаходимо в Біблії, що написано про нього, ми обов'язково можемо знайти в своєму серці. І сьогодні ми переконаємося, тому що ми читаємо дуже таку цікаву історію про нього. Пам'ятаєте, минулі рази, самі останні, ми говорили про благодатне покликання і говорили про те, що благодатне покликання супроводжується благодатними дорученнями, повеліннями благодатними, і благодатне покликання супроводжується благодатними обітницями. І було чимало цих обітниць, які ми досліджували. Я просто зараз нагадаю, тому що для сьогоднішньої проповіді, для сьогоднішнього вивчення Божого Слова це надзвичайно важливо. Ще не був офіційно встановлений завіт з Авраамом, але вже Господь сказав про цей завіт і сказав про ознаки цього завіту. От і ми вже можемо це прочитати. Ми прочитали і досліджували це, що обітниці цього завіту благодатного або благодатного покликання, яке було звернене до Авраама безпосередньо, пам'ятаєте, до поганина Авраама Господь прийшов і покликав його. І благодатне покликання пов'язане з тим, що це зовсім не пов'язано з заслугами або з особливою, скажімо, такою аурою Авраама, як сучасні люди говорять. Але Господь кличе його і говорить: покажу тобі край, який я тобі дам, який дам твоїм потомкам, я приведу туди, я виведу з тебе великий народ, я поблагословлю тебе, тобто я буду з тобою постійно, і моє благословіння буде почивати на тобі, я зроблю великим твоє ім'я, це ще одне благословіння, про яке Господь говорить для Авраама. Я буду благословляти тих, хто буде благословляти тебе, і буду проклинати тих, хто буде проклинати тебе. Тобто Господь дає обітницю захисту, що я буду захищати тебе, Авраам. Я буду перебувати з тобою. І ще одне, він говорить, що я дам благословіння племенам і народам. Всі племена землі, всі народи землі будуть благословені через твого великого потомка. І ми про все це говорили, про всі ці обітниці, які Господь дав. І ось сьогодні ми говоримо про Авраама, як про людину, яка вже прийняла ці обітниці, яка увірувала. Я хотів би сьогодні, читаючи те, що буду читати, і роздумуючи над тим, про що ми будемо разом говорити, хотів би звернути нашу увагу ось на що, що ми сьогодні будемо мати справу з Авраамом на початку його земного шляху, шляху віри. Тобто він новонавернений. І сьогодні ми будемо говорити про випробування віри в житті новонаверненого Авраама. Він ще не пройшов багато шляху. Він робить перші кроки. В нього нема писання, як в нас. Він не користується Біблією. В нього є невеличкий досвід спілкування з Богом і пізнання його. І ось Господь працює з його серцем. Яким чином Господь працює? Початок цієї роботи з того, що Господь з'явився і почав до нього промовляти. А що ж відбувається далі? Що відбувається далі? В тому ж 12 розділі ми читаємо, починаємо з 10 вірша читати і закінчимо 4 віршем 13 розділу. Прочитаємо цю історію. Історія і цікава, і складна по-своєму, і ми читаємо наступне. Голод виник в краю, і Авраам пішов в Єгипет. В краю, тобто на цій землі, обіцяній Богом, куди він вже прийшов, там виник голод в цьому краю. І Авраам пішов в Єгипет, щоб перебути там, бо голод в країні був тяжкий. І як наблизився він, щоб війти в Єгипет, сказав до Сари, своєї жінки: ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. Побачать тебе єгиптяни та й скажуть: це його жінка, і мене вб'ють, тебе ж залишать живою. Скажи, мовляв, ти моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха, і щоб вижив завдяки тобі. І справді, ледве Авраам увійшов в Єгипет, побачили єгиптяни, що жінка була вельми гарна. побачили її і фараонові вельможі, то розхвалили перед фараоном і взято жінку в палати фараона, щоб обійшовся з Авраамом добре заради неї, і були в нього вівці, і воли, і осли, і раби, і рабині, ослиці, і верблюди. Та ударив Господь фараона і його дім тяжкими карами за Сару, жінку Авраама. От і прикликав фараон Авраама та й каже: «Що це ти вдіяв зі мною? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому ж сказав, вона моя сестра? Я узяв її собі за жінку. Ось тобі твоя жінка, візьми та йди геть». І повелів фараон своїм людям, щоб випроводили його з жінкою і за всім, що було в нього. Отак вийшов Авраам з Єгипту в Негев, він і його жінка, і все, що було в нього, та й Лот з ним. Був же Авраам вельми багатий на скотину, на срібло і на золото. Зайшов він, кочуючи від Негев аж до Бетелу, до того місця, де був раніше його намет між Бетелом та Аї, до місця, де спершу спорудив він жертовник, і там закликав ім'я Господа. Ось така історія, досить драматична історія, яку ми читаємо про Авраама. І це цінно, що ми можемо знати про наших героїв, яких ми досліджуємо, навіть такі, скажімо, тонкощі їхнього життя. До речі, Біблія – це книга, яка не приховує, скажімо, такі всякі негативні історії в житті своїх героїв. Можливо, навіть нам, віруючим, іноді хотілося б, щоб дечого там не було написано. Так було б якось зручніше, жити зручніше, якби не докоряли, наприклад, деякі, ну, скажімо, люди, невіруючи, не докоряли, наприклад, історію Давида для нас, або ще там якимись історіями. Але Біблію написано так, як написано. І про Бога написано так, як написано. Часом людям хочеться зробити Бога трохи кращим, чим він описаний в Біблії. Але Господь представляє себе таким, як він є, і також і своїх героїв Господь представляє такими, як вони є. Я ще раз нагадую, ми говоримо про віруючого Авраама, він вже увірував, новонавернена людина, і ось починається чи продовжується його життя. Давайте ми згадаємо про своє навернення, і тоді, коли це відбувається, то досить часто в житті новонавернених людей в їхнє життя приходить така особлива ейфорія, піднесення таке, така особлива радість, особливе торжество. Дехто навіть з цими почуттями справитись не може. Вони надзвичайні, вони неповторні, ці переживання. І всі, хто це пережили, можуть мене зрозуміти, те, про що я зараз говорю. Це особливий стан, через який проходять віруючі люди. Не всі, не всі. Є віруючі, які не переживали таку ейфорію. В них якось було плавно і рівно, і послідовно, і поступово. Є й такі люди. Ми зараз не про це говоримо, але досить часто, коли це відбувається, люди проходять через особливий такий стан, особливе піднесення, через ейфорію таку. І ось Авраам пройшов вже цей період, і вже в його житті було багато таких вражень і складнощів. Вже ми, пам'ятаєте, говорили про те, що затримався в Харані, як звідти вийшов, і мусив батька похоронити, і тепер він прийшов. І Господь його веде по цій землі, і він постійно кочує, він хоче побачити землю, яку Бог йому показує, яку Бог дасть його потомкам. І в нього піднесення, в нього особливий стан і особливе очікування, очікування особливо в тому плані, що він очікує сина, пам'ятаєте? Це особливий його стан і особливі переживання, це особлива його біль. Те, що він не має сина, не має потомків, ми про це вже говорили, а зараз Господь йому обіцяв це. І це пов'язано з Божою присутністю, і це пов'язано з особливими Божими обітницями, про які ми вже сьогодні говорили. І в нього є це піднесення. Але недовго музика грала. І ось приходить випробування в життя новонаверного чоловіка. Приходить випробування. Яким чином приходить? Що за випробування? Був голод в цій країні. І, мабуть, нам важко зрозуміти, ми можемо там слухати тих людей, які ще живі, які Голодомор пройшли, і вони нам розповідають історії, і весь, ну, весь той біль, і всі ті страждання, через які вони проходили. Можливо, хтось з рідних, з наших старших пам'ятають деякі уривки, скажімо, деякі фрагменти того періоду, і вони діляться те, чим переживали, і ті страждання наклали свій відбиток на цих людей. Вони все своє життя, як, можливо, якось по-особливому живуть. І розказують про те, що вони по-особливому відносяться до хліба, по-особливому відносяться до їжі, по-особливому відносяться до запасів. В них обов'язково мають бути запаси цих людей. Має в мішках стояти, там, скажімо, дещо в коморі. От, без цього їм важко жити. Це люди, які пройшли через ці випробування. Ми не пройшли, нам важко зрозуміти. І ось Авраам прийшов на ту землю, яку Бог йому хоче дати. В нього захоплення, він радий, і разом з тим він розуміє, особливо тут на півдні, на цій землі ханаанській, на півдні, куди він прийшов, і де був його останній жертовник, в цій землі Нігев, от, про яку ми прочитали. Тут на цій землі особливо часто це бувало. Це не просто такі, знаєте, випадковість така. Раптом голод прийшов. Там періодично була засуха, не могли зібрати врожаї, і знову наступав голод, і знову приходив голод. І далі, коли ми досліджуємо Писання, то ми декілька разів зустрічаємося з цим явищем саме на цій землі. З потомками того ж Авраама це пізніше відбулося. Ми зараз не будемо на цьому зупинятися. Ми зараз про нього самого говоримо. Приходить голод, приходить тіснота, приходять тяжкі обставини. Змінюються обставини в житті. І коли ми сьогодні дивимося вже через призму Писання, через окуляри Писання на всі події, то ми можемо вже сказати такі речі, що починається в житті новонаверненого чоловіка шторм, який випробовує його віру. Так що я відразу хочу говорити, сьогодні, скажімо, нас на цьому зібранні є молоді віруючі. У нас тільки тиждень назад було хрещення, от, і 2 чи 3 місяці назад було ще одне хрещення. І відразу хочу сказати, що в житті людей новонавернених ейфорія завершується коли-небудь. І починаються шторми, починаються випробування. Не обов'язково голодом, не обов'язково голодом. Але приходять шторми отак, як вони прийшли в житті Авраама. Це не диво, як ми говорили, але голод прийшов. Причому сказано в синодальному перекладі, голод усилювався, тобто він підсилювався. Тут сказано, що він був тяжкий. Ну, з першого дня голод тяжким не буває. З першого дня це нормально, ще можна подумати, що нормально трохи похудаю. От. Але проходить день за днем, день за днем, і все важче стає, і йде якийсь період, і голод стає все важчим. Тобто оці, знаєте, тіски, в які Бог зажимає душу в цих обставинах, вони зжимаються все крепше. Як там в нас в житті? Ми проходили через обставини, які ставали все важчими і важчими, і нам було важче, і ми нібито були під якимсь тиском особливим, знаходились там. І ось під цим тиском знаходиться Авраам. Ви розумієте, що це йде час. Це не просто, знаєте, страждання, що хтось відразу там сильно вдарив і заболіло, переболіло, там вилікував за декілька днів, пішли далі. Це постійно і з наростаючою силою він відчуває цей тиск. І в нього думки, а що ж робити? Чому я сюди прийшов? А де той Бог, який дав такі обітниці? Де його благословіння? При цьому хочу замітити, не буду на цьому зупинятися, що він не повертається в Харан або в Ур-Халдейський. Хоч ми досліджували, що це цивілізовані міста, і йому там було надзвичайно добре фізично, от Аврааму, він в добрих умовах. Можливо, це навіть таку, знаєте, злий жарт такий зіграло в його житті, що коли він опиняється в нових обставинах, він не загартований, щоб через них проходити. Йому важко. І він шукає вихід і знаходить. Він шукає порятунок, коли цей голод став більш тяжкий, і приймає рішення, піду в Єгипет. Він бере, збирає всіх людей, які в нього вже було після Харану трохи багатства і трохи рабів. Але я хотів би помітити, що ви маєте розуміти, що не всі, що ці люди ханаанські, які там жили, пішли в Єгипет під час голоду. Тобто вони надіялись якимсь чином, були звичними до тих обставин і з болем, стражданнями, з муками, але вони мусили пройти там, де вони проживають. І проходили. В Авраама є стада, є відповідні, скажімо, запаси. Разом з тим він запопадливо вирішує йти в Єгипет. Він йде в Єгипет і надіється там отримати, скажімо, таку підтримку. Він надіється там отримати спасіння. Там Ніл, там вода, там кожного року збирають врожаї, і він надіється, що все буде добре, і він там буде захищений від цього голоду. Таким чином він змінює в житті своєму обставини. По-іншому кажучи, він втікає від цих обставин, в які Бог його привів в цій ситуації. Розумієте, що відбувається? Можливо, хтось ще вірить далі в таку віру, що коли ви приходите до Бога, то все буде в житті дуже добре. Ми такої правди в лапках не проповідуємо з цієї кафедри, говоримо реальні речі. Що коли ми приходимо до Бога, не виключено, що навіть досить швидко після того, як ми приходимо до Бога, починаються всякі шторми, випробування, і вони потрібні, щоб випробувати віру, і щоб вона укріпилася. Тобто Бог приходить в наше життя і приносить сюди випробування, і ці випробування не для того, щоб ми зламалися, а для того, щоб ми переконалися в вірності його обітниць. І він в житті Авраама починає цю роботу. Попереду ще багато-багато різних випробувань, але вже почалося, вже все почалося. Підемо далі. Підходить Авраам до Єгипту, ще кордон не переступив, і починається інша небезпека. Цей шторм піднімається не зовні, вже зсередини. Піднімається цей шторм, і в нього величезні хвилювання. І ці хвилювання пов'язані, розумієте, з чим? З тим, що в Єгипті і взагалі в тому світі серед різних народів були відповідні звичаї. І на той час, ну, скажімо, духом того часу, скажімо, модою того часу, ну, я не знаю, що можна сьогодні говорити як про моду, ну, мабуть, більше всього, скажімо, цю схильність до матеріалізму, захоплення матеріальним, особливо на пострадянському просторі, от коли люди там багато десятиліть були голодними до цього, їх обмежували, а тепер відкрились двері. Можливостей до кінця нема, але хочеться багато того, що бачиться. От. І знаєте, це мода цього часу. Мода того часу, особливо серед багатих, серед знатних, серед владних людей, ви розумієте, які? Гарем. Гарем. Це мода того часу. Було модно. Можливо, зараз, знаєте, чи в якісь періоди модно там конюшню мати там, з породістими конями, там ще там. А тут мода на гарем. Мода на гарем. І всі царі, всі, ну, скажімо, вельможі, вони мали оцей престиж, оцей імідж відповідний в суспільстві, тоді, коли він міг похвалитися своїм гаремом. І Авраам знає про це, він тільки підходить до кордону єгипетського і розуміє, що його може очікувати. Він, як гляне на Сару, і в нього вже, знаєте, серце перехоплює там, бо написано так, як він глянув і бачить, що жінка гарна і вродлива, і це в 65 років. 65 років, і вона була дуже гарною, і він відчуває оцю величезну загрозу перед тим, що його жінка буде взята в цей полон, її заберуть. І він торгується в своєму серці, це серйозне випробування, яке слідом за голодом прийшло. Помічайте, що він втікає від одних обставин, приходить до інших обставин, так в нашому житті буває. Коли Бог досягає своєї мети і хоче нас зрощувати, то він створює різні обставини, в яких він нас ростить. Але ми хочемо вислизнути з одних обставин, а попадаємо в інші. Ви знаєте, що Божа присутність, вона варта того, щоб проходити через різні обставини. І зараз ми, спостерігаючи за життям Авраама, бачимо, як це відбувається. от нові обставини і нові очікування. Він в полоні цих очікувань. І він розуміє, що з ним може трапитися ця біда. І дуже важливо помітити, що він попадає в цей полон своїх очікувань. Ви знаєте, що деякі шторми, отакі бурі, приходять в наше життя саме тоді, коли ми в полоні власних очікувань. Оці наші очікування грають з нами цей злий жарт. Ми очікували одного, потім чогось іншого, а воно не стається. Або навпаки, ми очікуємо якихось тяжких обставин. Це в залежності від того, який наш характер, як сформоване наше внутрішнє оце життя. І от в Авраама було так, що він підходить, ще нема загрози, ще нічого не бачить, а в нього вже оця картина уявна, вже намальована. Дивіться, як це звучить. Він каже до Сари: ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. Це факт. Тут не можна щось там багато коментувати. Побачать тебе єгиптяни, теж факт, що побачать. Але наступний, скажімо, момент такий. Та й скажуть. А звідки ти знаєш, що скажуть? Але він вже знає, що скажуть. І ось що вони скажуть. Це його жінка. Далі. Дальше. І мене вб'ють. А може ж тебе в раби візьмуть тільки? А може тебе обмежать в пересуванні? Може там ще щось з тобою? Чого відразу вб'ють? Ви себе бачите? Декого з нас також, знаєте, коли згущаються якісь обставини, коли вони складними стають, відразу самий гірший варіант. Як починаєш говорити, коли от наближаються якісь обставини, обов'язково закінчуються тим, що вб'ють. Є з нас інші, скажімо, з іншими очікуваннями. Все буде хорошо. Це ті, хто дуже багато сердючку слухали в свій час, коли там особливою популярністю користувалися, то вони співають цю пісню завжди. Все буде хорошо, все буде хорошо, все буде хорошо. І коли не хорошо, що ж тоді? Авраам – пісиміст такий, знаєте, закінчений, завершений пісиміст. Він погружається в ці думки і починає розказувати. І Сарі починає говорити: мене вб'ють. Далі що він каже? А тебе залишать живою. От в чому проблема. Одне діло, що мене вб'ють, але ж тебе залишать живою. Тут якась зовсім несправедливість якась. Треба, щоб воно було трохи по-іншому. Треба переставити це якось місцями. І він починає переставляти місцями. Починає переставляти місцями. Дивіться, що далі відбувається. Скажи, мовляв, ти моя сестра. Це правда, але не вся. Щоб заради тебе не було мені лиха. В інших перекладах, щоб добре мені було. Щоб добре мені було. І щоб вижив я завдяки тобі. Дуже інтересно. Да? І справді, ледве Авраам увійшов до Єгипту, побачили єгиптяни. Очікування іноді справджуються. І тут побачили єгиптяни. І вони не тільки побачили, дивіться, яка державна система, як на той час працювала, спецслужби працювали, тільки появилась нова людина і вже знають, дивляться, і вельможі вже побачили, і навіть ці деталі, вони вже й побачили, як жінка виглядає в Авраама, цього нового приходька, який прийшов на їхню землю. Вони вже знають, яка його жінка, і вони її вихваляють, її перед фараоном, вже розказують, вже спецслужби донесли, і говорять, що так і так, прийшов такий-то, там дещо в нього є, трохи має дечого, але сама головна така вістка, в нього жінка красива. Дуже гарна жінка. Дуже гарна жінка. І вже фараон про це знає. Ось так, ви знаєте, події розвиваються, і так піднімається оця, скажімо, така буря в його серці. І раніше, чим щось сталося, він вже нашифрував, сам себе накрутив. З нами таке буває? Ой, буває, да? Ми починаємо малювати оці картини. І наші очікування заганяють нас в кут і підштовхують нас до якихось рішень. І ось ці рішення, які в серці Авраама визрівають. ось ці рішення, визріваючи, він готовий на те, на що він готовий і що він зробив. Давайте ми трошечки попробуємо на цьому фоні подивитися глибше. Ми поки дивимося на рівні зовнішніх обставин, те, що відбулося, і трошечки заглянули всередину. Давайте більше. Давайте зрозуміємо, що керує його серцем, що зараз штовхає його, що відбувається, як реагує Авраам на обставини. Обставини спочатку голод, а потім оця реальна загроза, яку він бачить в цих поганських племенах єгипетських і в цих їхніх звичаях і традиціях. І ці люди, які наближаються до нього і наступають. І його реакція на це страх. Він боїться цих обставин. Він боїться цих обставин. Він пробує їх змінити. Коли наближається він до Єгипту, тут уже другий шторм, він пов'язаний з іншим страхом. Інший страх проявляється. Там страх перед обставинами, страх перед тим, що прийде смерть через голод. А тут інший страх. Тут страх перед людьми. Тут загроза від тих людей, які тут проживають. І цей страх перед людьми, дивіться, що робить з його серцем. До чого веде Авраама, до яких рішень. По-перше, цей страх перед людьми веде до обману. Він починає обманювати і навчає Сару, як це треба зробити. От він до цього приходить. Не тільки до обману. Ви знаєте, що, ну, до речі, як Господь дивиться на обман, ми, скажімо так, якось поверхнево, самий кращий вірш, мабуть, який ми знаємо на пам'ять, сьогодні Коля питав, що ми на пам'ять знаємо. Ми, мабуть, знаємо на пам'ять, що неправда – гріх, но гріх не к смерті. От. І більше про неправду, про обман забуваємо. Я сказав би вам і побажав би, щоб ви дослідили, ну, наприклад, книгу пророка Осії, який пише про ситуацію в Ізраїлі, і він говорить, що насильство, і він говорить там іншими словами про корупцію, про все, що відбувається, про вбивства і обман в одному рядочку. Це в час відступлення в Ізраїлі це відбувалося. І він про це згадує. І інші тексти, які говорять про жахливість в Божих очах обману, і підкреслює це. Але дивіться, страх штовхає його до брехні. Він починає обманювати. Не тільки до цього. Цей страх веде його до зради. Він готовий зрадити своїй дружині в цій ситуації, причому зрадити так, ну, як бачите, просто їй розказати, отак зробимо, і ти ще й поможи. Наступне, куди його штовхає цей страх? Цей страх штовхає до підлості. Це в житті Авраама, віруючого, обращеного, все є. Вам не страшно? Як страшно, давайте в своє серце дивитися. Чи зі мною ніколи? Петро так казав. З усіма, але не зі мною. Хай всі, але не я. З усіма, з Авраамом навіть, але не зі мною. Якщо в нас от тільки така впевненість, давайте вже відразу там шукати того, що все це є. Все це є. І так, дивіться, страх, який направляє його до цих речей, спонукує його до обману, до зради і навіть до підлості. І, на жаль, це проявляється навіть в Божих дітях. І рухає цим якийсь страх. Коли ми боїмося людей більше, ніж Бога, то ми обов'язково будемо приходити до таких дій. Обов'язково це в нашому житті буде відбуватися. Тепер я хотів би, щоб ми подивилися, куди ж спішить Авраам, чого він хоче, яка мета цього всього. Яка мета цього всього? Мета – безпека. Щоб мені було добре. Щоб мені було добре. Що ж тут поганого? Ми ж всі хочемо, щоб нам було добре. Хто сьогодні вранці піднявся і шукав, щоб що-небудь таке зробити, щоб було погано? Піднялися і шукали, і думали, як зробити, щоб було добре. І всякі наші дії, які ми вже встигли сьогодні зробити, вони пов'язані з тим, щоб було добре. Кожна людина шукає того, щоб було добре. Колись моя баба казала, що от Риба шукає, де глибше, а людина, де ліпше. От. Отак і в даній ситуації в житті Авраама. Він весь час шукає, де ліпше, де краще. І це законно. В цьому, на перший погляд, немає нічого поганого шукати того, що добре. Шукати, щоб було краще. Коли щось нас придавило, ми хочемо зняти цей тягар, щоб нас не так сильно давило. Коли нам сильно болить, ми хочемо вгамувати цей біль якимсь чином, чи ліками якимись, чи ще, можливо, якимись засобами. Ми хочемо, щоб перестало боліти, щоб було добре. Це пошук, це наш пошук, щоб мені було добре. Так от в житті Авраама, щоб було добре. Тепер, коли, дивіться, прийшов голод і був час, коли наближається пішком, наближається і зовсім, що він має до кордону з Єгиптом, теж є час. Завжди оце, ну скажімо, в цих переживаннях всяких є якийсь час, через який люди проходять. Є випробування, є шторм, який приходить, і є час над тим, щоб думати. І людина думає, роздумує. І в цей період, коли людина думає, вона хоче примирити це все в собі. І вона починає собі пояснювати, а заради чого? А чому я маю так зробити? Чому я йду на ці кроки? Треба себе якимсь чином виправдати і самому собі пояснити, чому я можу собі дозволити діяти саме таким чином? Чому я можу йти на обман? Чому я можу йти на зраду і навіть на підлість? Чому? Які причини? Як я це собі пояснюю? Ми здаємо собі ці питання. Ми хочемо спіймати ці роздуми свої. Бо часом це відбувається, знаєте, дуже швидко. Настільки швидко, що ми навіть не помічаємо. І в нас є маса виправдань, якими ми пояснюємо цей стан. Наприклад, я подратувався. Подратувався? А чому я подратувався? У мене швидка відповідь. Тому що він мене дратує. А чому він тебе дратує? Бо він, наприклад, тупий і повільно слухає, і йому повільно доходить те, що я йому сказав. Я йому годину пояснював, а після того, як тільки завершив, він каже, а що робити? Так я ж годину тобі розказував, що робити. І в нас коротке пояснення, дуже швидке, яке ми спіймати не можемо. Чому я подратувався? Зрозуміло, що тоді, коли голод і коли тут треба Сару здавати, то є коли подумати, і там більше, скажімо, такий мозок працює, щоб і швидше, можливо, можна навіть спіймати ці думки, але часом теж складно. Отут і відкривається, дивіться, яке серце? Лукаве людське серце віруючих нове. І щось воно теж буває таким. Тобто, не дивуйтесь, бо в Писанні написано і про нове серце, і про те, що із серця виходять всякі такі речі, які є вони там. Дивіться, коли в тіски попав Авраам, то і звідти воно полізло. Поки не було цих обставин, то нічого цього не було видно. Як тільки, знаєте, попадаємо в тіски, так і вилазить. Вилазить те, що є. Не те, що прийшло, тому що хтось мене роздратував. Ось так ми маємо пам'ятати і пояснювати. І він собі пояснює, я хочу вижити. Чого вижити? Того, що голод прийшов. Об'єктивна причина. Прийшов голод і треба вижити. Треба вижити. І ви знаєте, що ті, хто розповідають про те, що відбувалося під час голоду, то дехто йшов на страшні речі для того, щоб вижити. І нам важко засуджувати, бо ми не знаємо, як би ми себе повели в тих обставинах. Але факт, який відкриває, що відбувається з людським серцем, коли приходять шторми, випробування, коли Бог обставинами бере оці іноді в бархатні тіски, а іноді так пожорстче. І ми читаємо це і бачимо писання цієї історії. Йому приходиться вижити, бо загрозою для нього стала навіть його гарна жінка. До речі, всі, хто шукає жінку, пам'ятайте, що гарна жінка є відповідна загроза, не тільки благо. От. Так що пам'ятайте, молоді люди, і будьте уважними, ця історія теж може щось навчити. От. І Авраам попав в обставини, в яких йому потрібно було вижити, того, що гарна жінка, вродлива гарна жінка. Вижить, бо люди вб'ють. Ще й люди в Єгипті такі, що коли, можливо, в нього була якась інформація, що таке вже бувало, що коли вони хотіли забрати чиюсь жінку в гарем і поповнити свою колекцію вродливою жінкою, то вони могли навіть чоловіка вбити. Ну, такі поганські закони і закони того часу. І зараз багато дикунського хватає. От, і ми розуміємо, і знаємо про це. Так от, отак він собі пояснює, мені треба вижити. Мені ж треба вижити. Можливо, але я не думаю, він навіть собі думав про те, ну так Господь же ж мені дав обіцяння, через мене священне потомство прийде, великий потомок через мене, може то без Сари, може там Господь якось потім вирішить, бо і так з Сарою нічого не вийшло, хай вже воно буде, як буде, ну що ти зробиш? Значить, от такі обставини, і ці обставини показують, що треба зробити так. От як часто ми до рішень приходимо, тому що обставини нам показують. Різні обставини. Ну, саме просте, ну, скажімо, ну, можна йти на, скажімо, на якісь поступки недостойні, того, що, ну, скажімо, вік вже в мене такий. Ну, наприклад, все, ну, шукав дівчину серед віруючих, і вже мені 30 років, і ті відмовили, ті відказали, ті не приймають мене, а ті мені не подобаються. Ну, значить, обставини, ну, врешті-решт, мені ж треба одружитися вже, врешті-решт. Тому одружимося, як самі знаємо. У нас є вихід, свій вибір, і ми починаємо вже таким чином це собі пояснювати. Які ще там в нас пояснення є? Як ми собі пояснюємо? Не піду в собрання, бо рано темніє. П'ятницю особливо. Або ще там всякі різні є в нас пояснення, чого ми робимо вибір, не такий, як говорить Слово Боже. І ми все це собі пояснюємо. То ми дуже зайняті, то в нас багато роботи, то є ще багато причин, то ми втомилися, а то проблеми там в інших, і там взагалі нема кого слухати. Часом ми приходимо до того стану вже, що вже нема кого слухати. І нема що слухати. І в нас є пояснення. То я старий, то занадто молодий, і зібрання там більш для старих, то ще там щось. І в нас є. Ну це тільки одна сфера, нема часу торкатися багатьох. От частіше всього лукавство нашого серця проявляється тоді, коли ми пояснюємо те, чому нам так треба діяти. Чому дозволено дратуватися, чому дозволено перекручувати щось, чому дозволено не йти туди, куди треба йти, чому дозволено виживати от таким чином через зраду і підлість, чому це дозволено. І є пояснення, ми себе виправдовуємо, ми своєму серцю кажемо, нормально, хорошо, в цих обставинах всі так зроблять, ніхто по-іншому не зможе. Що ж на самому дні? Що ж самим було таким, знаєте, прикрим в Божих очах в цій ситуації, яку мету Бог досягає через цей процес, який він веде в серці цього чоловіка Авраама, Божого обранця. Саме більше і саме глибше, на що Господь хоче звернути увагу, ми про це не раз вже говорили, коли про інші речі говорили і проповідували звідси, що Господь дивиться на глибину серця, де і кому відбувається поклоніння. Тобто, що більше всього, поклоніння пов'язано з тим, що ми більше всього цінуємо, що є самим дорогим для нас. І коли ми дивимося на Авраама, то ми можемо відповісти на деякі питання. Що було понад усе в його житті? Що понад усе в цій ситуації? Що він понад усе цінує? Честь? Гідність, Боже покликання, самого Бога, обітниці, які Бог дав, абсолютно не проглядається. Саме більше, про кого він дбає і про що він дбає, це я сам. Я любимий. Тут настільки відкрито це самопоклоніння, щоб мені було добре, щоб ніхто мій комфорт не порушував. І дивіться, що тут сказано, трошки далі, що тут сказано. І справді, це відбулося, коли він в Єгипет війшов, от, і взяли жінку, і завели в палати фараона. І цей фараон обійшовся з Авраамом добре, заради неї. Все так, як він передбачав, так і відбувається. Заради неї, заради Сари. І було в нього і вівці, і воли, і осли, і раби, і рабині, ослиці, і верблюди. І що ви скажете? І ми часом на своє життя дивимося через цю призму. Один молодий чоловік, який заплутався в гріхах, от, пояснював, що я от очікував, що щось на мене має впасти, щось має відбутися в житті після цього. А дивіться, нічого не відбувається, Бог ще й мене благословляє. Це заборонений прийом, коли ми пробуємо подивитися на себе і взагалі на обставини свого життя. Ми не можемо вимірювати своє життя і його правоту цього життя тим, що на нас нічого ще не впало. Що ще не прийшло ніякої кари. Що от все йде удачно і все хорошо. В Авраама так було, але це не означало, що він був правий в цій ситуації. Він, дивіться, все було так, ну, надзвичайно добре. Щоб мені було добре, і все здійснюється. І так непомітно, скажімо, він став, ну, скажімо, членом сім'ї фараона, от, вже тут поруч, і таким собі незабаром, дуже швидко олігархом став. Все дуже швидко. Я не знаю, що там, можливо, йому як родичу там від податків його звільнили, ще там від чого, але швидко його бізнес став рости. І його майно поповнювалось, і в нього все більше оцих всіх тваринок, які він там збирав докучі, і ще й раби, і рабині, і, до речі, з Єгипта він там назбирав, і коли він повернувся, то там були саме ті раби і рабині, які звіти він отримав. І все це, як сказано тут, завдяки тому, що Сару фараон забрав. Тобто Сара в житті Авраама стала такою розмінною валютою, за яку він купив те, щоб йому було добре. Як воно там в нашому житті буває? Чим ми платимо, щоб нам було добре? Гідністю, сумлінням, людьми. Чоловіки, ми подібні до Авраама. Не думайте, що це тільки про нього. Ну, не було в нас в житті фараона, або не було гарної дуже жінки вродливої, чи ще там чого-небудь. Але питання, яке ми можемо собі задати, як ми використовуємо своїх жінок, щоб нам було добре. І таких прикладів, як тільки зануритися і попробувати шукати, ми знайдемо безліч. Що ми так, як Авраам, торгуємося сумлінням і шукаємо, щоб нам було добре. І оце наше «я» настільки цінне, ми йому так сильно вклоняємося, настільки припадаємо, що ми знайдемо багато засобів, як досягнути того, щоб було добре. За рахунок кого? Сари! Це може поширюватися на інших людей. Це може поширюватися на людей, які під нами працюють. Це може поширюватися на людей, з якими ми, можливо, навіть дружимо. Ми можемо використовувати людей для того, щоб нам було добре. Це може проявлятися навіть в простому такому, що ми дуже любимо поговорити, і нам добре, як ми виговоримося. І вже від нас той чоловік бідненький втікти хоче того, щоб вже цю музику не переслухати. А мені ж треба, щоб було добре, і як я не поговорю, то неможливо. І дай мені, щоб мені було добре, а ти сядь і слухай. Таких деталей в житті багато, і це, ми можемо це побачити, помітити не один раз. Так от, дивіться, що викривають випробування. Що випробування викривають? Вони показують, що на дні. Що є більше всього понад усе для мене? Чим є моє поклоніння, яке воно справжнє, хто об'єкт цього поклоніння, або що є об'єктом цього поклоніння. Ще що викривають? ці обставини. В житті Авраама ці обставини викрили, що він Божих обітниць не помітив. Це характерно для оцього такого підліткового віку духовного. Коли ейфорія проходить і приходять випробування в життя, ми швидко забуваємо обітниці. Дивіться, як мусив би думати Авраам в цій ситуації, коли пройшли випробування, коли прийшов голод, по-перше, тому що цей перший крок, перший побіг, втеча від цих обставин, веде його до наступного шторму, до наступних проблем, в які він попадає. І от перший побіг його пов'язаний з тим, що він забуває про основне. Що ж він забуває? Що Господь каже: Авраам, в тебе буде благословіння, я буду з тобою. Я буду перебувати з тобою постійно. Я буду з тобою всюди. Я тобі обіцяв потомка, а в тебе ще ж його нема, значить голод не приведе до того, що ти загинеш. Боже, але ж терпіть не хочеться. Голод не тітка. Терпіть не хочеться. Ми забуваємо, що Господь сказав, що в кінці все закінчиться благополучно. Нікуди ти не ділишся. Не помреш, тільки похуднеш. Все буде нормально. Будеш жити. Ще син народиться. І Сара, жінка твоя, коло тебе. І ніде вона не подінеться. Все буде нормально. Авраам, все буде нормально. Я тобі сказав про те, що буду з тобою і благословлю тебе, і дам потомків. І великий народ виведу. І ще й великого потомка, який стане благословенням для всіх народів. Цього ще не сталося. Авраам, воно станеться, потерпи. Я ж тебе привів на цю землю, щоб всі ці обітниці в цій землі виконати. Да, Господь сказав про потомків, що вони будуть колись в Єгипті. Господь про це говорить. Але Господь ніде не говорить, що Аврааму потрібно було піти в Єгипет. Але він приймає таке рішення. Приймає таке рішення. Шановні, тут дуже важливо, щоб ми пам'ятали Божі обітниці. Ось яким чином вони нам можуть допомогти. Божі обітниці особливо цінні, особливо такі надзвичайно важливі, коли ми попадаємо в всякі такі обставини. Ці обітниці пов'язані з тим, що я все одно буду з тобою, що Авраам, не роби цих кроків, не роби того, що ти робиш, утримайся. Але дивіться, нікого Господь за уші не тримає. І не схватив він його за чуба і каже: Авраам, не пущу. Коли ми приймаємо такі рішення, Господь каже: ну йди, це буде школа, я буду навчати тебе в цій школі, і при цьому не полишу тебе, я буду з тобою. Господь вірний своїм обітницям. Мабуть, розділимо на двоє. Я хотів би, щоб ми в цьому плані, скажімо, звернули увагу і завершили цим, і пороздумували над тим, що Господь допускає різні випробування, але не залишає своїх дітей і свої обітниці вірно виконує. Він виконує все, що обіцяв, і в цьому його милосердя. І він Авраама в цих всіх обставинах не залишив, а все те, що він обіцяв, про що ми читали, почав виконувати вже в цих обставинах. Попри всю цю невірність і навіть підлість його серця, незважаючи на його зраду і обман, Господь виконує свою обітницю. І це нам дає можливість зрозуміти, наскільки велична благодать Божа. Наскільки вона велична над його дітьми. Наскільки його обітниці мають силу і значення незмінне. Вони невідмінні. Їх Господь дає і не забирає. Це не означає, що ми маємо право собі спекулювати цими питаннями. Але це означає, що ми завжди потребуємо Христа і його благодаті. Пізніше ми побачимо, ми наступного разу будемо говорити про те, що відбулося в житті Авраама, і як розв'язка відбулася, що відбулося далі в його житті, і чим завершилась ця історія. Я, забігаючи наперед, скажу, він повертається, відновлюється поклоніння його. Все завершується тим, що він приходить туди, де був, до того жертвенника, який він будував. Нічого не сказано, що голод вже закінчився. Абсолютно нічого не сказано. Він приходить туди і кличе до Господа. Я собі уявляю, що це була його пісня хвали і подяки за милосердя, за все, що Господь явив, як Господь зберіг, як це все відбулося. Проте життя не завершилось. І я хочу сказати вже не тільки для новонавернених. Забігаючи наперед, у 20 розділі книги «Буття» Авраам наступає на ті самі граблі, один в один, вже не у новообращений. Так що всі старі віруючі по 10, 20 і більше років, нам Христос потрібен. І надія на нього завжди. Сьогодні ми чули вже Євангеліє, нам треба щодня, і так буде потрібно до кінця днів. Не буде такого, що вже достатньо Євангелія. Тепер вже треба просто виконувати те, що Господь каже, і все, і вже в мене виходить. Вже і в Авраама багато що получалось. І тут раптом знову голод, і тут знову поход до чужого царя, і знову Сара говорить так, як я сказав. Думаєте, на цьому все завершилось? В 26 розділі його син повторить все те саме. Так що, якщо ви думаєте, що ми будемо повторювати і те, і друге, і третє, і мені за це нічого не буде, бо благодать Божа, то якщо ви хочете, щоб ваш син повторив все те саме, то ігноруйте Божу ласку. То живіть, як попало. Я думаю, ми всі не хотіли б цього, і кожен з нас хотів би, щоб і ми, і наші діти не були такими похотливими на зло, як пише Слово Боже. І Слово Боже нас вразумляє і наставляє, і хай Господь поможе нам спостерігати за власним серцем. Приходить випробування, можливо, малесеньке, не голод і не гарна жінка. Якісь зовсім простенькі. І ми якось там реагуємо. Давайте подивимося, як ми реагуємо. І ці наші реакції показують, що ми цінні. І частіше всього, це не те поклоніння. Це не те поклоніння, якого Господь очікує. Так що Господь сьогодні очікує від нас, щоб ми, пізнаючи Його, зростали. Зростали в вірі, вчилися спостерігати і опиратися на його обітниці. Не так, як Авраам загубив їх десь, відразу загубив, дуже швидко. Тільки прийшла біда, відразу все погубив. Чому нам потрібно, сьогодні ми чули, вивчати вірші з Біблії? І ми говоримо, на що воно треба? От. Є Біблія, я ж читаю, не обов'язково знати на пам'ять. А от ми навіть самі такі речі, які надзвичайно для життя нам потрібні, оці вірші і ці Божі обітниці, ми швидко дуже забуваємо. Я згадую свої зовсім молоді роки, це, ну скажімо, 20 ще не було і близько, десь період між 16 роками там і 19, десь в цей період. І ми з молоддю у нас в церкві вивчали, ну, Слово Боже, вивчали от Євангеліє від Матвія почали, отак спочатку Євангелія, і в кожну суботу в нас було це зібрання, і ми вивчали розділ за розділом, готувались, скажімо, от, ну і мені потрібно було готуватися, бо я вже там брав участь ще деським з іншими братами, щоб пояснювати. От, і ви знаєте, одним із завдань було з кожного розділу вибрати і вивчити на пам'ять вірш. Називали його золотим віршем, і так з кожного розділу. От. Ну і от майже 40 років тому це було, і зараз я ті вірші пам'ятаю, а ці, що зараз вчу, забуваю дуже швидко. А ті пам'ятаю, вони мені в потрібний час спливають, на пам'ять приходять. І коли я до проповіді готуюсь, і коли я з ситуацією якою стикаюсь, вони як дзвоники дзвонять. А ось те. Я прошу вас, докладайте зусиль, щоб знати і пам'ятати Божі обітниці. І хай Господь в цьому прославиться. Вони нам потрібні для практичного життя, отак як в житті Авраама, коли в тіски Бог зажимає, нам особливо потрібно опертись на Його Слово. Хай Господь допоможе. Амінь. Давайте помолимося. Господи, понад усе Твоя милість, Господи. Ми спостерігаємо за Твоїм, Господи, Твоєю добротою, яке Твоє серце широке, щоб містити нас, Господи, ось таких, як ми є, подібних до Авраама, маючи ще в придачу своє, всяке різне, Господи. І Ти настільки милостивий до тих, кого Ти обрав, і кого Ти ведеш, кому Ти дав свої обітниці, і Ти не змінюєш своє рішення відносно них, Господи. І це Твоя євангельська правда. Ми дякуємо Тобі за Твоє милосердя. Дякуємо за Твою величезну доброту, яку не можна осягнути, Господи, своїм розумом. Це милість Твоя, Боже, нехай оце, Господи, милосердя, з яким ти підходиш до нас, наповнить наше серце, щоб і наші серця були милосердними до інших людей, Господи. Прошу Тебе, яви славу Твою в житті Твоєї церкви, і тут, на цьому місці, і всюди, по всьому світі, взагалі в цей день, Господь, благослови Твою церкву у всьому світі, Господи, благослови наших братів і сестер. Поможи нам пам'ятати, що ми, по-перше, Твої діти, ми Твоя церква, тільки потім все остальне, Господи. Я дуже прошу Тебе, щоб Ти благословив і нашу країну, Боже, і захистив від кровопролиття, щоб Ти помилував, Господи, щоб Ти видаляв зло, щоб Ти викривав його, Господь. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти очищав ці рани цього народу, Господи, і вів до поклоніння Тобі, Боже. Раді Христа прошу Тебе, Господи. Поможи, Боже, щоб люди взискали Тебе. А що для цього потрібно, Ти знаєш краще, Господи. Ти знаєш свою волю. Хай прославиться Твоє ім'я, Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.